Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អញ្ញាធិការឡំងសូមការអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកកាលឈុតដមិនសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននិងបន្ថយបុគ្គលិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្នើយកសេតវិមានជាកន្លែងជួបលោកវ្លាឌីមៀពូទីន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកកាន់អំណាចថាខ្លួនមិនបារម្ភចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ការនិយាយបែបនេះវាចំដែរចំដែរដដែលដដែលនឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីហើយចេញជាលទ្ធផលអីក៏ទៅសោះចឹងទេទោះបីគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វានៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសារដដែលដូចនេះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីគួរឲ្យប្រជាជនមហាជននឹងទទួលយកបានទីបាន
ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារភាគទី1ជាមួយបណ្ឌិតផាត់កុសលស្ដីពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភារផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពូជិនរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការតំបន់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកកាលព្យូដមិនអតីតមេដឹកនាំបំបែករដ្ឋនៅកាតូលីញ៉ាដែលប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការបះបោរនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញតក្កទៅនឹងការរៀបចំធ្វើប្រជាមតិមួយពីដំបូងលោកព្យូដមិនបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅប្រទេសបាហ្សិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ចាប់តាំងពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីនោះនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយគេហទំព័របណ្ដាញព័ត៌មានអាឡឺម៉ង់លោកបាននិយាយថាអ្នកដែលចង់បានឯករាជ្យភាពសម្រាប់តំបន់ភាគខាងជើងអេស្ប៉ាញមិនមែនជាអក្រិតជនទេលោកនិយាយថាយើងចង់សម្រេចអំពីអនាគតរបស់យើងតើនេះជាបទអក្រិតឬយើងត្រូវបានជ្រើសដោយប្រជាពលរដ្ឋតើនេះជាបញ្ហាសម្រាប់អាញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញឬហេតុអីបានជាពួកគេមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយលោកព្យូដមិនសួរសំណួរទាំងនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍មកថាមេធាវីរបស់លោកព្យូដមិនបានបង្ហឹតប្រឆាំងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកដែលកាត់ទោសលោកតាមការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរមេធាវីបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះមានន័យថាលោកព្យូដមិនបានគ្រប់គ្រងការបះបោរដោយអំពើហិង្សាលោកបាននិយាយថាអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិនៅខែតុលានោះជារឿងដោយឡែកមិនអាចបញ្ចូលក្នុងបទចោទប្រកាន់នេះទេមេដឹកនាំបំបែករដ្ឋនៅតំបន់កាតូលូញ៉ាចំនួន24អ្នកផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមមុខនឹងការចាប់ពីកាន់ពីការបះបោរនេះដែរ
The Voice of America
មជ្ឈមណ្ឌលលំនៅជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរំសាយបុគ្គលិកនិងកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនប្រហែល10,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ2018នេះគឺជាអត្រាទីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល38ឆ្នាំនៃកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលលំនៅឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងកាត់បន្ថយទំហំធំលឹះលុបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារតាំងដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួននេះប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានព្រមានថាគោលនយោបាយនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ពួកគេជាអចិន្ត្រៃយ៍ លោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសេនដឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកបដិដុនត្រាំបានស្នើយកសេតវិមានជាកន្លែងសម្រាប់ជួបជំនួបរវាងលោកនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកបដិរុស្ស៊ីសំណើនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកប្រធាននាយកបដិដុនត្រាំបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាផែនការជំនួបនេះមិនទាន់បានរៀបចំនៅឡើយទេលោកស្រីសេនដឺមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផែនការនៃកិច្ចប្រជុំនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេនៅពេលនេះលោកយូរីអ៊ូសាកូជំនួយការវិមានក្រមឡាំងក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកត្រាំបានស្នើទទួលជួបលោកពូទីននៅសេតវិមានលោកប្រធាននាយកបដិដុនត្រាំកំពុងប្រជុំនឹងការពិនិត្យវិច័យគណៈដែលទីប្រសាទពិសេសស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងជាសក្តានុពលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកបានវាយតម្លៃថាលោកពូទីនដឹកនាំយុទ្ធនាការដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកបដិលោកត្រាំបាននិយាយថាគ្មានការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេចាប់តាំងពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានោះមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន60នាក់និងបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបំពុលលោកសឺហ្គេយ៍ស្គ្រីប៉ាលអតីតចារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនតាក់ទងនឹងការបំពុលនេះទេហើយបានឆ្លើយតបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបណ្តេញអ្នកការទូតអាមេរិកនិងបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាខ្លួនមិនបារម្ភចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអ្នកគាំទ្រគណៈបកចំទាស់ឡើងវិញទេសហគមន៍នេសាទបារម្ភខ្លាំងនឹងការពង្រីកទំនប់ក្នុងទន្លេមេគង្គមុនជំនួបកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីងួនសវណ្ណមីលីសាសាចារ្យនិងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរស្ដីពីផលប្រយោជន៍ពេលចូលរួមសន្និសីទលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយបណ្ឌិតផាត់កសលស្ដីពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកអេងឆៃអៀងស្នើឲ្យមានការរួបរមគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាគឺជាការប្រកាសដែលមិនអាចទៅរួចនឹងថាប្រសិនបើមានការរួបរមគ្នាឡើងវិញក៏ដោយក៏គ្មានឥទ្ធិពលណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះដែរកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យជាអធិបុលណាមួយដល់គណៈបកកាន់អំណាចនោះទេបើទោះជាអ្នកមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរៀងស៊ីរួបរមគ្នាឡើងវិញក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងព្យួរសិទ្ធិនយោបាយអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខារួបរមគ្នាឡើងដើម្បីបដូររបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅដើមសប្តាហ៍នេះថាមន្ត្រីដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចមានថ្ងៃរួមបញ្ចូលគ្នាបានវិញនោះទេលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាមន្ត្រីដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះអាចរួមគ្នាវិញក៏ដោយក៏លោកថានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកាន់អំណាចបាននោះដែរ
ការនិយាយបែបនេះវាចំដែរចំដែរតបែលតបែលនឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីហើយចេញជាលទ្ធផលអីទាល់តែសោះអញ្ចឹងទេទោះបីគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វានៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្លឹមសារតបែលដូចនេះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីគួរឲ្យប្រជាជនមហាជននឹងទទួលយកបានទេបាន
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកនេះចំនួន118រូបត្រូវបានផ្ជួសិទ្ធិនយោបាយម្នាក់ៗ5ឆ្នាំការរំលាយនិងផ្ជួសិទ្ធិនយោបាយនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដូចគ្នាក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសមួយនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយគេឃើញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលមាននិន្នាការគាំទ្រលោកសំរងស៊ីជាច្រើនរូបបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសតែប្រាវវោហាសាសផ្លែផ្កាឲ្យមន្ត្រីដែលមាននិន្នាការគាំទ្រលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ទោះយ៉ាងណាក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាមួយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គឺកើតឡើងដោយសារការចាប់ដៃគ្នារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយគេឃើញអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ីទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកកឹមសុខាចំណែកអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រលោកកឹមសុខាបានទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីថាជាដើមចំបណ្ដាលឲ្យមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាដើម្បីអាចយកជោគជ័យលើរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលុះត្រាតែអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រមេដឹកនាំទាំងពីរសហការនិងចាត់ទុកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរជានិមិត្តរូបស្មើគ្នាដោយឈប់ខ្វែងគំនិតចំពោះហេតុផលដែលឈានដល់ការរំលាយគណបកប្រឆាំងតទៅទៀត
សក្តិជាតិពិតតើយកច្បាស់ថាមានសមនឹងស៊ីកឹមសុខាជានិមិត្តរូបជាប្រលឹកអានឹងបានថាសក្តិជាតិពិតប៉ុន្តែបើកាលណាមកប្រើសក្តិជាតិលើកសមនឹងស៊ីវាយប្រហារកឹមសុខាអានោះសក្តិហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលមកនិយាយថាខ្លួនឯងសក្តិជាតិលើកកឹមសុខាវាយប្រហារសមនឹងស៊ីក៏សក្តិហ៊ុនសែនដែរមិនច្បាស់ខ្ញុំនិយាយថាសក្តិហ៊ុនសែនបបោះមិនបាក់គិតអីបើលើកមួយបាយមួយបាត់ហើយបាយគ្នាហើយបាយគ្នាហ្នឹងសាច់ឈាមរហូតដែរមិនស្គាល់ហ៊ុនសែន
លោកអេងឆៃអៀងបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រែភាសាតែមួយដើម្បីជ្រុំជ្រែងគណៈបកនេះឡើងវិញនិងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបរទេសបន្តឧបត្ថម្ភគណៈបកដោយថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីបាន VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកអេងឆៃអៀងដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការថ្លែងរបស់លោកបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះការថ្លែងរបស់លោកអេងឆៃអៀងធ្វើឡើងគណៈមានការមើលឃើញថាមន្ត្រីដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាបែកបាក់គ្នាចាប់តាំងពីលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយដោយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសធ្វើជាប្រធានចលនានេះស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាមួយចំនួនបានប្រកាសមិនគ្រប់គ្រងការបង្កើតចលនានេះលោកម៉ៅមុនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការផ្ជួសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រការប្រកាសរបស់លោកអេងឆៃអៀងក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នារវាងអ្នកមាននិន្នាការគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីទោះយ៉ាងណាលោករំពឹងថាការថ្លែងរបស់លោកអេងឆៃអៀងជាការថ្លែងដោយចេញពីចិត្តនិងថាលោកតែងត្រៀមខ្លួនក្នុងការរួបរวมដើម្បីកសាងជាតិគ្រប់ពេលតំណាងរាស្ត្រដែលមាននិន្នាការស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខារូបនេះបញ្ជាក់ថា
ម៉ៅមនីវ៉ាន់អត់ដែលមិនសហការជាមួយអ្នកណាទេសហការជានិច្ចកាលដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិស៊ូអត់ធ្មត់ឈឺចាប់ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនតែមិនក្បត់អត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេដើរតាមឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋរួបរวมជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកស្នេហាជាតិដទៃទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
កាលពីឆ្នាំ2012លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដែលពេលនេះប្ដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះទទួលបានសម្លេងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គឺទទួលបានកៅអីតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់55រូបក្នុងចំណោម123រូបកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី3នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមេសានេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅមុនការមកដល់នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតំណាងសហគមន៍រស់នៅជុំវិញទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបបានឲ្យដឹងពីការប្រែប្រួលនៃសកម្មភាពនេសាទនិងការធ្លាក់ចុះគុណភាពត្រីចាប់តាំងពីមានការពង្រីកនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតួមេទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេដ៏ធំមួយនេះដំណាងសហគមន៍នេសាទទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គធ្វើការពិចារណាឲ្យបានល្អិតអល់អំពីផលប៉ះពាល់នានាទៅលើទន្លេមេគង្គនៅមុនពេលផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់ថ្មីបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតលោកហ៊ុនរតសម័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាមិនទាន់មានការពង្រីកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាផ្នែកខ្លះនៃដៃទន្លេនេះប្រជានេសាទរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបមានពេលសម្រាកសម្រាប់ការនេសាទត្រីដើម្បីធ្វើជាអាហារនិងការលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចេះតារីកធំបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបនេសាទត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបលោកឡុងសុចែតតំណាងនៃម្ដងសហគមន៍នេសាទបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថា
ការពីត្រីសបោកគេទៅនេសាទក្នុងអាទិត្យគេទៅនេសាទតែ2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃអស់ហើយគេចេញពីផ្ទះទៅគេអត់មកវិញទេគេទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមកវិញគេមកសម្រាកពីថ្ងៃវិញអញ្ចឹងទៅបានគេទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ធនធានថយចុះគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេទៅជាប្រចាំជាប្រចាំបានសេចក្តីថារាល់ពេលរាល់ពលីបើគេណាអត់ទៅគាត់មិនអាចដោះស្រាយជីវភាពបានទេ
លោកបានថ្លែងបន្តថាផលប៉ះពាល់ដែលចេញពីទំនប់មិនត្រឹមតែមានទៅលើរយៈពេលនៃការនេសាទនោះទេតែគុណភាពត្រីក៏បានធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋក៏ត្រូវបង្កើនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីការនេសាទប្រចាំថ្ងៃការបង្កើនឧបករណ៍នេសាទនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជានេសាទមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាកូនបំណុល
ហើយបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅវិញមើលទៅជីវភាពថាប្រាក់ចំណូលបានមិនខុសគ្នាមែនទេប៉ុន្តែប្រជានេសាទជាប្រាក់បំណុលគេច្រើនវិញមកឲ្យបង្កើនឧបករណ៍ពីមុនប្រើឧបករណ៍តិចគេចាប់ត្រីបានអាចដោះស្រាយជីវភាពបានប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបានគេត្រូវបង្កើនឧបករណ៍ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីមុនរែងមងត្រឹម10ដៃឥឡូវឡើងដល់20 30ដៃមានខ្លះរហូតរែងមងប្រហែល1គីឡូដីចម្ងាយរាប់រយដៃមាន2 300ដៃគឺមានណាមានអ្នកប្រភេទខ្លះហើយពីដើមគេអុំទុករែងមងប៉ុន្តែឥឡូវគេបើកកណ្ដូបរែងប្រឆេះម៉ាស៊ីនបើករែងយើងឃើញសកម្មភាពនោះវាផ្លាស់ប្ដូរហើ
យការពន្យល់នីរបស់លោកលងសុខចែតតំណាងសហគមន៍នៅតាមបឹងទន្លេសាបបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលបានប្រមូលផ្ដុំតំណាងសហគមន៍ផ្សេងទៀតមកពីខេត្តដែលស្ថិតជាប់ទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបក្រុមតំណាងសហគមន៍នេសាទបានសម្ដែងក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងផងដែរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើធនធានទឹករបស់ទន្លេមេគង្គការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់បានកើតមានឡើងមុនប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលនឹងមានមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន4ចូលរួមអ្នកស្រីចិនសុគន្ធោសមាជិកសហគមន៍នេសាទស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះមានរឿងផ្សេងពីលោកឡុងសុចែតតែមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាចំពោះផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនី មកលើធនធានធម្មជាតិក្នុងទន្លេមេគង្គដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅជុំវិញទន្លេនេះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនៅខេត្តក្រចេះជារឿងចាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតែអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៃជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកស្រីចិនសុគន្ធោនិងប្រជានេសាទឯទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាប្រសិនបើទំនប់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងផែនការមេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាន់គ្នាក្នុងតំបន់គម្រោងនេះនឹងមានវាសនាដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់វិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកស្រីរៀបរាប់ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយយ៉ាងដូចនេះ
យើងខត់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើហើយតែធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងឧទាហរណ៍ថាទន្លេនៅទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងមានទន្លេតូចទន្លេធំអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបិទទៅទន្លេតូចតាចអីកំឲ្យវាលិចលង់បាត់បង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យការលំបាកអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាអាទន្លេតូចតាចខាងកើតបង្កើតនឹងធ្វើទៅកំឲ្យធ្វើទន្លេមេដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ត្រីដែលសម្រាប់អញ្ចឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាថាអញ្ចឹងទេគឺដូចតែគ្នានឹងបផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងគឺមានថាមានកង្វល់ហើយមានក្តីព្រួយបារម្ភមាននេះដូចតែគ្នាអញ្ចឹង
ការព្រួយបារម្ភរបស់តំណាងសហគមន៍នេសាទទាំងពីរត្រូវបានលើកមកបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យគោរពនឹងការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាននឹងរងការប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គព្រមទាំងសូមឲ្យការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេនេះផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលនឹងផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី3នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ពីការចង់បាននានារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការអភិវឌ្ឍធម្មពលតាមទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងគម្រោងធំមួយគឺគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍធម្មពលជាតិគួរតែតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈទាំងបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់វ័យជាពិសេសសហគមន៍រងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីធានាថាផែនការនោះពុំបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយមកលើបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានយើងទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការអគ្គិសនីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងក្នុងតំបន់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការទាំងនោះគួរចាត់ជាអាទិភាពនៅការបំពេញតម្រូវការធម្មពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនមែនការផលិតអតិរេកអគ្គិសនីសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយផែនការទាំងនោះគួរតែរៀបចំឡើងសម្រាប់ការបញ្ចូលទៅតាមដំណាក់កាលនៅធម្មពលកកើតឡើងវិញធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់និងវិធានការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសរសេរបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបើកចំហព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលតាក់ទងនឹងសំណើគម្រោងទំនប់នៅសម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះរដ្ឋាភិបាលគួរធានាថាសមាជិកសហគមន៍រងគ្រោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអាចចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងពេញលេញនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា NGO Forum ថ្លែងថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏នឹងផ្ដល់យោបល់តែតិនស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃធាតដើមរបស់ទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាអាងទន្លេមេគង្គនៅមុនការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅខេត្តសៀមរាបលោកមានប្រសាសន៍ថា
តម្លៃតកតងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយក៏ក៏មានតកតងការសំណូមពរផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅកាន់តកតងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរជុំវិញតកតងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការធានានិរន្តរភាពតកតងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីជីវភាពរស់នៅហើយនឹងប្រព័ន្ធកសិកម្មរួមនឹងតួលំហូរនៃទន្លេដែលជាផ្នែកមួយនៃការធានានូវនិរន្តរភាពជីវភាពរស់នៅជីវិតប្រជាជន65លានណាស់ដែលពឹងអាស្រ័យផលផ្ដាល់ពីទន្លេមេគង្គហើយ300លានណាស់ដែលពឹងផ្អែកតួលប្រយោជន៍ពីធនធានអាងទន្លេមេគង្គយើង
លោកតែនវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានគោលបំណង3ធំៗគឺទី1 ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញានៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានឹងគ្នាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ទី2ពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានធ្វើកាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនិងទី3គឺការអនុម័តផែនការ4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកបន្តថាកន្លងទៅមានការប្រួយបារម្ភអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទន្លេមេគង្គជាពិសេសការសាងសង់ទំនប់របស់ប្រទេសលាវលោកតែនាវុធអះអាងបន្ថែមថាមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានោះនឹងមានសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែមេសាដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាបញ្ចេញយោបល់និងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនានាអំពីទន្លេមេគង្គហើយបន្ទាប់មកនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរបស់ក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍ជាប់នឹងទន្លេមេគង្គកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីមិនគួរធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកទៅតាមករណីគម្រោងនីមួយៗដាច់ពីគ្នាដោយមិនគិតអំពីផលប៉ះពាល់រួមនឹងនៅទូទាំងអាងទន្លេនោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គគួរមានចំហររួមមួយក្នុងការប្រើប្រាស់អភិក្រមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គនោះគួរតែអនុម័តច្បាប់នឹងការបដិញ្ញាប្រើប្រាស់អភិក្រមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជលផលដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងការពារទីជម្រកនិងកន្លែងពងកូនសំខាន់សំខាន់ផងដែរ
អ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាវិធានការគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការនិងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍធម្មពលរបស់ខ្លួនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាប់ទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាព័ត៌មានអំពីគម្រោងទំនប់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីដែលរួមទាំងភាសាជាតិគួរតែបានចាត់ចែងឲ្យមាននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈឬក្នុងគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាថាសាធារណជនអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តទៀតថាលំហសម្រាប់សហគមន៍រងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់គួរត្រូវបានពង្រីកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារទំនប់និងផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនិងផ្ដល់យោបល់លើសំណើគម្រោងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបានលើកឡើងថាសំណើទំនប់សម្បូរនឹងបង្កការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 19,034 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនិងធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវលិចលង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអាងដែលកើតឡើងដោយសារទំនប់នេះការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមួយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនេសាទទឹកសាបនៅឆ្នាំ2012បានប៉ាន់ប្រមាណថាទិន្នផលត្រីនិងវារីសត្វនានាដទៃទៀតនឹងថយចុះ 16% ដល់ 30% ឬ 98,000 ដល់ 182,000 តោនប្រសិនបើសំណើទំនប់ត្រូវបានសាងសង់មែននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីងួនសវណ្ណមេលាសាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសព្ពកម្មអង្គរស្ដីពីផលប្រយោជន៍ពីចូលសន្និសីទលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ហើយនឹងកិច្ចសម្ភារភាគទី1ជាមួយបណ្ឌិតផាក់កសោស្ដីពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសអាកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើនឡើងការចរចាមានសុតិសិទ្ធិយមតិចតួចករណីជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាជំរុញឲ្យប្រទេសនេះកែប្រែគោលនយោបាយដីធ្លី
តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនលោកបិនតាមីនណេតាន់យេហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជនចំណាកស្រុកអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកណេតាន់យេហ៊ូបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយនិយាយថាលោកផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយរងចាំរហូតដល់មានការពិនិត្យបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយថាយើងមានការសោកស្ដាយដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចទទួលយកពួកគេបានលោកបាននិយាយថាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 16,250 នាក់នឹងត្រូវតាំងលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានប្រទេសកាណាដាអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ស្រដៀងគ្នានេះនឹងត្រូវផ្ដាល់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកគេមិនដឹងពីផែនការតាំងលំនៅជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទេកាលពីខែកុម្ភៈអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមចេញបទបញ្ជានិរទេសទៅឲ្យបរិសអាហ្វ្រិកចំនួន 20,000 នាក់ដោយទុកពេលរយៈពេល2ខែដើម្បីឲ្យពួកគេចាកចេញបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាមានការធានាថាស្ថានភាពនេះនឹងមិនអាចរីលដាលរហូតដល់គ្រប់គ្រងមិនបាននោះទេស្វ័យបើមានការធានាបែបនេះក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគនៅប្រទេសចិននិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីស្ថានភាពដែលអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់នេះលោក Dale Swanson សេតវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យអាយូវ៉ាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារកំពុងប្រតិកម្មកសិករហើយនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មកំពុងប្រតិកម្មពួកយើងភាគច្រើនរំពឹងថានឹងមានផលវិបាកមិនធម្មតាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសបញ្ជីពន្ធថ្មីក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចរចានិងកិច្ចពិភាក្សាកំពុងបន្តនោះតាមពិតមានសកម្មភាពចរចាតិចតួចប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការសមស្របឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការពន្ធគយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងពន្ធលើផលិតផលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ចិននោះនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនបានដាក់កំណត់ពន្ធរហូតដល់ 25% លើផលិតផលចំនួន 128 មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានផ្លែឈើសាច់ជ្រូកស្រាដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមចំនួនជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមានចំនួនជាង 1,400,000 នាក់ហើយកំពុងកើនឡើងដោយសារតែចំនួននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលំហូរជនភៀសខ្លួននេះកំពុងបង្ខំឲ្យប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាពិចារណាឡើងវិញនូវគោលនយោបាយចាស់របស់ខ្លួនក្នុងការបំរុងទុកដីធ្លីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរស់នៅនិងធ្វើកសិកម្មនៅជំរំជនភៀសខ្លួនគីយ៉ាន់វ៉ាលីនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាជនភៀសខ្លួនជនជាតិកុងហ្គោកាន់តែច្រើនបានទៅដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជនភៀសខ្លួនជាង 60,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែននៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះពួកគេកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍នៅភាគឦសានប្រទេសកុងហ្គោលោក ZG Mana Emmanuel បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានៅឆ្នាំ2014 រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដីលោកទំហំ9ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រអំពើហ ংস ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ខំឲ្យគ្រូសាររបស់លោកភៀសខ្លួនមកតាមលោកទីផ្សារភិហ៊ុននៅទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែមិនបានរងការខូចខាតខ្លាំងដូចនៅទីផ្សារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេការប្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននៅតែបន្តហើយការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅលើអ្នកលក់តាមអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យភៀសហ៊ុនធ្លាក់ចុះសន្ទុះភៀសហ៊ុនសៀងហៃខំផូស៊ីតរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 0.84% រីឯក្រុមហ៊ុន Nikkei របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 0.5% ក្រុមហ៊ុន Hang Seng របស់ហុងកុងបានឡើងប្រហែល 1.4% នៅពេលល្ងាចការលក់ដូរដំបូងបានធ្វើឲ្យទីផ្សារអង់គ្លេសនៅអាឡឺម៉ង់ចុះថយសន្ទុះក្រុមហ៊ុន Dow Jones Industrial Average របស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 1.9% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីឯភាគហ៊ុន Standard & Poor's 500បានធ្លាក់ចុះ 2.3% ហើយ Nasdaq បានធ្លាក់ចុះ 7% Direct from Washington The
Voice of America VOA សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរមកពីប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីងួនសវណ្ណមីលាបានសម្ដែងក្តីរីករាយក្នុងពេលចូលរួមប្រជុំសន្និសីទលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំសមាគមការសិក្សាតំបន់អារីសំទុះតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Study នេះជាកន្លែងដែលត្រូវទទួលបានបទពិសោធន៍និងចែករំលែកអំពីកម្ពុជារឿងទេសចរសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរក្រៅពីបង្ហាញមោទនភាពដែលមានបញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកជំនាញកម្ពុជានិងអ្នកសិល្បករខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីងួនសវណ្ណមីលាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅកន្លែងកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
តើចេញមកនេះដើម្បីក្នុងនាមអ្វីហើយមកធ្វើអ្វីដែរ
ពួកខ្ញុំចេញមកនេះនៅក្នុងនាមជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលខ្ញុំបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងដោយឡែកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរហៅកាត់ថាជាភាសាបារាំងថា Artisan Angkor ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយទៅដល់សង្គមដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនយុវនារីមានមុខរបរទៅលើបំណិនប្រសពលើប្រពៃណីបុរាណខ្មែររបស់យើងដូចជាសិប្បកម្មចម្លាក់ដោយដៃចម្លាក់ថ្មឈើលៀបមរៈលៀបខ្មុកមរៈក៏ដូចជាតម្បាញសូត្រផងដែរអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានធ្វើការចែករំលែកដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីអ្វីទៅដែលជាការអប់រំក៏ដូចជាការចែករំលែកទៅលើវប្បធម៌ទៅដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងឲ្យគាត់បានស្គាល់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមបរទេសជាពិសេសគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានទៅដល់ណានៅឡើយទេដែលជាទូទៅទាំងទៅលើផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើវប្បធម៌ទាំងទៅលើការអប់រំទាំងទៅលើវិស័យទេសចរដែលយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនណាស់ហើយហើយយើងចង់ឲ្យគេបានស្គាល់អំពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតយើងនឹងចូលរួមធ្វើការចែករំលែកហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏នឹងរៀនអំពីពួកគាត់វិញដែរ
បាទចា៎តើនឹងសង្ឃឹមថាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៅ
នៅក្នុងកម្មវិធីAIS នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏ដូចជាបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាពិសេសខ្ញុំនឹងយកប័ណ្ណពិសោធន៍ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់និស្សិតរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែរៀនជាមួយខ្ញុំនៅសកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយក៏ផ្ដល់នៅប័ណ្ណពិសោធន៍នេះជូនទៅចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ
បញ្ហាចូលរួមនៅទីនេះមិនសូវមានខ្មែរយើងត្រូវគេជើញមកជាដូចថាក្នុងຂະຫນາດអន្តរជាតិយ៉ាងនេះ
តើ
មានមោទនភាពយ៉ាងណាដែលកម្ពុជាឬក៏មកមានភ្ញៀវកម្ពុជាមកចូលរួមនៅទីនេះ
ចាពួកខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំខ្លួនឯងមានមោទនភាពខ្លាំងដោយក្នុងឱកាសនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើការសិក្សាការអប់រំជាលក្ខណៈសកលបែបនេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពច្រើនដោយសារតែជាពិសេសគឺបានឲ្យគេស្គាល់អំពីកម្ពុជារបស់យើងអំពីខ្មែររបស់យើង ជាពិសេសទៅលើវិស័យអប់រំដែលនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការធ្វើសមរណកម្មទៅលើទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបានចូលរួមចំណែកច្រើននៅជាពិសេសនៅក្នុងឆាកអាស៊ានតែម្ដង
តើខាងអន្តរជាតិឬក៏ដូចជាសិក្ខាសាលាឬក៏សន្និសីទនេះអាចនឹងផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់ពួកគេនៅពេលនេះឲ្យយល់ដឹងពីកម្ពុជាមានរឿងអ្វីខ្លះទៅហើយគេអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះទៅ
ខ្ញុំចូលរួមនៅទីនេះគ្រាន់តែជា participant ទេដោយខ្ញុំមិនមានជាការចែករំលែកជាការបង្ហាញនៅ panel អីទេប៉ុន្តែយើងមាន artist ខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់នឹងបង្ហាញពី panel មួយគាត់មាន panel មួយដែលនឹងបង្ហាញអំពីអ្វីដែលនិយាយអំពីកម្ពុជាផងដែរហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងជាពិសេសវិស័យទាំងអស់នេះដែលយើងគិតថាវាមានគម្លាតច្រើននៅក្នុងអាស៊ានក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគិតថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងមិនមានគម្លាតឆ្ងាយអំពីវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងអំពីប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះទេ
ឆ្លងតាមរយៈការដែលអញ្ជើញកម្ពុជាមកធ្វើបទបង្ហាញខ្លះនៅទីនេះតើអាចសង្ឃឹមថាគេអាចស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលេង
ខ្ញុំមានការសង្ឃឹមហើយផលជាមួយគ្នាផងនេះដែរខ្ញុំមកនេះក៏ក្នុងបេសកកម្មមួយគឺដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនដើម្បីប្រម៉ូតឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជានិងនាំយកភ្ញៀវពីទីនេះដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសនេះគេនឹងបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយគេនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងទៅធ្វើការទស្សនាកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាសូមអរគុណចា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីងួនសវណ្ណមីលីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុនចម្រុះសិប្បករអង្គរអំពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមសន្និសីទលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
បណ្ឌិតផាត់កុសលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Brooklynរបស់សាកលវិទ្យាល័យ City University of New York សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្តីពីការសិក្សាតំបន់អាស៊ីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទនេះជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញពហុវិស័យនិងអ្នកចូលរួមជាង 3,000 នាក់មកជួបជុំគ្នាសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association of Asian Studiesបានរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលនៅឯសន្តាគារ Marriott Wildman Park បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកដែលស្ដីពីនយោបាយផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនទៅឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសភាគទី2នៃបទសម្ភាសពីរភាគដូចតទៅ
សម្រាប់សូលោកកសល
បាទសួរបាទ
លោកកសលអាចរៀបរាប់អំពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបន្តិចបានទេ
បាទនៅក្នុងបទបង្ហាញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំចាក់ទំនាក់ទំនងវៀតណាមហើយនឹងចិនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1964គឺបាទនិយាយច្បាស់ទៅមុនពេលដែលមានសង្គ្រាមវៀតណាមកើតឡើងនៅឆ្នាំ1965ហើយខ្ញុំការចង់ដឹងសំណួរចោទសួរថាតើជំនួយរបស់ចិនមកវៀតណាមខាងជើងក្នុងពេលនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើតើយើងអាចយល់ថាតើជំនួយរបស់ចិនជំនាន់នោះរបៀបដែលគេអនុវត្តហើយនឹងការទូតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលនោះតើវាអាចមានការតាក់ទងអ្វីខ្លះក្នុងពេលជំនួយចិនបច្ចុប្បន្នតើវាមានទំនាក់ទំនងឬក៏ថាវាគ្មានទំនាក់ទំនងហើយខ្ញុំយល់ថាវាមានទំនាក់ទំនងបន្តដោយសារថាជំនួយរបស់ចិនទៅប្រទេសវៀតណាមពេលក្នុងនោះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនក្នុងលក្ខណៈមួយថាចិនជាគ្រូវៀតណាមជាកូនសិស្សហើយអញ្ចឹងជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺ ទាំងជំនួយផ្នែកសម្ភារៈដែរផ្នែកនយោបាយដែរផ្នែកការទូតដែរគឺសំដៅទៅលើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រត់ចំណងទំនាក់ទំនងរវាងនសវៀតណាមពេលនោះដែលវៀតណាមខាងជើងពេលនោះគឺត្រូវការជំនួយរបស់ចិនដើម្បីទប់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបែងចែកវៀតណាមជាពីរពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការស្វែងជ្រាវហ្នឹងគឺក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ដោយសារថាវាគិតថាវាមានការតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលចិនប្រងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាត្រង់ថាបើទោះបីប្រទេសពីរខុសគ្នាមែនគឺថាលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាបប្រតិបត្តិខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែចរិតនៃជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងវៀតណាមឈឹងជើងនៅក្នុងពេលទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា
លោកកសលនិយាយបាននិយាយថាចិនគឺមានបំណងចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងនាមជាគ្រូនិងសិស្សហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើនឹងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលចិនធ្វើជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែរតើតើលោកសុំបញ្ចូលទីបានទេថាតើទំនាក់ទំនងបែបជាគ្រូនិងសិស្សហ្នឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ចំពោះចិនហើយមានន័យថាម៉េចហ្នឹង
ជំនួយរបស់ចិនដែលចង់បង្កើតឲ្យមានថាចិនជាគ្រូប្រទេសរណបមួយនោះគឺជាសិស្សគឺក្នុងលក្ខណៈយូរអង្វែងនេះគឺខុសពីប្រចាំប្រទេសគឺផ្ដោតទៅលើការឲ្យមានប្រព័ន្ធនឹងស្រៀងគ្នាប្រព័ន្ធនយោបាយស្រៀងគ្នាការយល់ឃើញស្រៀងគ្នាផ្នែកបព្វធរផ្នែកឧទាហរណ៍ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិជាបតីជាដើមប៉ុន្តែចិនគឺទីពីដើមមកគឺបញ្ហាចិនដែលខ្វល់ខ្វាយបំផុតនោះគឺបង្ហាញថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជិតខាងដែលជាប្រទេសមានលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏តែមានប្រយោជន៍សំខាន់របស់ចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់គឺជាប្រទេសមួយដែលចិនត្រូវចំណាយធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សហើយនឹងជំនួយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចរកចំណងកុំឲ្យមានប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតទៅចូលមកឆក់ឱកាសនឹងបានខ្ញុំយល់បានជាក់លាក់ថាក្នុងពេលចន្លោះឆ្នាំ1960 50ដល់ឆ្នាំ1964ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងក៏ត្រូវការជំនួយចិនខ្លាំងមែនតើដើម្បីទីមួយទប់ជាមួយបារាំងក្រោយមកបន្ទាប់ពីបារាំងចេញទៅគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសវៀតណាមពេលនោះបានចែកជា2រួចហើយកុំភ្លេចតែក្នុងពេលនោះក៏សូវៀតក៏ចាប់បានចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរគឺថាធ្វើចូលមកដើម្បីធ្វើម៉េចតាក់ទាញប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យដើរទៅតាមសូវៀតដូច្នេះទោះបីប្រទេសពីរហ្នឹងកុម្មុយនីសចិននិងសូវៀតពេលហ្នឹងកុម្មុយនីសមែនប៉ុន្តែប្រទេសពីរហ្នឹងគឺប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងចំណុចសំខាន់គឺក្នុងរយៈពេលនេះគឺឃើញថាចិនគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាចិនជំនួយរបស់ចិនគឺជាជំនួយមួយដែលដូចថាទលំទលាយហើយក្នុងលក្ខណៈមួយមិត្តជួយនឹងមិត្តដោយមិនមានចំណងអីទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញតែលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាពេលដែលចិនមកជួយស្រុកខ្មែរគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺថាអត់ខ្វល់ពីរឿងថាដាក់ថាត្រូវចំនួននេះត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះលក្ខខណ្ឌបែបនោះទេគឺសំខាន់បំផុតរត់ចំណងឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាតំណាក់តំណងមួយដែលយើងអាចរៀបរាប់ថាជាគ្រូហើយនឹងសិស្សយូរអង្វែងដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចមកឈ្លានពានឬក៏បំបញ្បាក់បានដូច្នេះលក្ខណៈនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសបាក់ជារបស់គោលនយោបាយរបស់ចិនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ក្លែងមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្បិតតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាបានហៅប្រទេសចិនហាក់គឺជាមិត្តភក្តិដ៏គួរទុកចិត្តបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើតំណាក់តំណងជាមួយចិនដែលលោកសុលបានមានប្រសាសន៍ថាដូចជាលក្ខណៈគ្រូនឹងសិស្សនេះមានផលវិបាកឬក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទេដែលយើងសិក្សាទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាករណីវៀតណាមខាងជើងគ្នាតើការរំលោភជាមួយចិនក្នុងនាមជាគ្រូនឹងសិស្សហ្នឹងតើយើងគួរព្រួយបារម្ភអត់ហើយបើសិនជាមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះ
បាទគឺផលចំណេញគឺសម្រាប់កម្ពុជាគឺថាបាទចិនបានយកកម្ពុជាដាក់ក្នុងជាប្រទេសមួយដែលមានប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីទប់ទៅវៀតណាមដែលវៀតណាមគឺសពថ្ងៃនេះបានឃើញថាងាកទៅរកអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាមេរិកក៏មានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះឃើញថាប្រទេសធំទាំងពីរហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចាស់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនោះកម្ពុជាចំណេញដោយសារថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចិនបានយកក្នុងក្រសែភ្នែកចិនគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយសំខាន់តែទៅរត់ចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងដើម្បីទប់ឬក៏គៀបវៀតណាមពីខាងពីទៅខាងកើតអញ្ចឹង ក្នុងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាមានលក្ខណៈសំខាន់ចំពោះចិនបើតែកម្ពុជាអត់សំខាន់ចំពោះនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះយើងពិបាកបន្ទោសដែរក្នុងបញ្ហានេះពិបាកបន្ទោសត្រឹមដឹកនាំសក់ខ្មៅគឺឃើញថាវាច្បាស់លាស់គឺថាចិនឲ្យជំនួយមកសន្តិសុខសន្តិភាពផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដូចថាវាជាការមួយចំណាញ់ដែលมันអាចមិនទទួលយកបានបន្ទាប់ផលវិបាកយ៉ាងណាផលវិបាកត្រង់ថាដូចនៅក្នុងវៀតណាមជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ50និងឆ្នាំ1964កាលណាប្រទេសទូចមួយពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើមហាអំណាចមួយជាពិសេសចិនដែលជាប្រទេសមួយមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ក៏ផលវិបាកនោះមានគឺថាទីយើងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងក្នុងការសម្បត្តិចិត្តរបស់យើងត្រូវតែជាប់ចងជាមួយទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ចិនជាពិសេសផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាមិនអាចនឹងចូលទៅក្នុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអបមាត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំបសិនបើកម្ពុជានិងចិននិងវៀតណាមមានចំនួននៅក្នុងឆ្លុះកាន់តែខ្លាំងទៅហើយអាចរហូតដល់មានការប្រឈមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងបូឧទាហរណ៍នឹងកម្ពុជាត្រូវទាញទៅបានទាញចូលទៅក្នុងចំនួននឹងហើយនឹងមិនប្រកាសថាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាអាចទៅក្លើជាអមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់អាលក្ខណៈមួយដែលយើងហៅថាវាអាចយើងវាទៅជារឹងត្អឹងគោលនយោបាយរបស់យើងវារឹងត្អឹងចិនទាញទៅខាងណាយើងត្រូវទៅតាមទៅនឹងដែរដូច្នេះវាអាចប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍របស់យើង
កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមនិងចិនក៏មិនសូវមានត្រូវគ្នាដែរជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើទង្វើរបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងនេះតើមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តេតភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងបីយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវៀតណាមកម្ពុជានិងចិន
បាទខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅប្រទេសវៀតណាមស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈធំដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលក្នុងរយៈពេលមកទស10ឆ្នាំកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសឆ្នាំ2016ពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុងហាណូយនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញវៀតណាមជាច្រើនហើយគេមានការបារម្ភខ្លាំងទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយឃើញថាកម្ពុជានឹងដើរទៅតាមចិនខ្លាំងពេកហើយគេគ្មានលទ្ធផលផ្នែកលទ្ធភាពណាដើម្បីទាញកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញដូច្នេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយតើគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅក្នុងពេលអនាគតព្រោះថាហាក់វាដូចជារឿងចាស់វាខ្លាចទៅជារឿងបច្ចុប្បន្នរឿងចាស់យ៉ាងម៉េចគឺត្រង់ថាកាលពីជំនាន់ប៉ុលពតចិនយករបបប៉ុលពតដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់មួយដើម្បីគៀបវៀតណាមរហូតដល់មានការចំលោះអានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះយើងឃើញថាកម្ពុជាគួរតែជៀសវាងនៅបញ្ហាមួយគឺលក្ខណៈមួយដែលថាចិនអាចទាញយើងចូលទៅក្នុងចំនួនថ្ងៃក្រោយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមព្រោះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេក្នុងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងនយោបាយហើយនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងបា
ទអស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រឿងលោកចាប់ចិត្រានៃ VOAជាមួយបណ្ឌិតផាត់កសលអំពីនយោបាយផ្ដាល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនទៅឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនសប្តាហ៍នេះគឺជាខួប50ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោក Martin Luther King Jr. ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅពេលលោកនៅមានជីវិតលោកបានធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សាដែលបានបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើនគណៈពេលមានការហែក្បួនថ្មីថ្មីទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងលើកំភ្លើងប្រសាសន៍របស់លោកគឺជាកេរដំណែលដែលនៅតែបន្តរំលឹកដល់យុវជនអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងចូលរួមបាតកម្មលោកបណ្ឌិត Grigory Carr អ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានរំលឹកថាគំនិតរបស់លោក Martin Luther King គឺជាគំនិតល្អបំផុតលោកបានរំលឹកអំពីសន្ទរកថារបស់លោក Luther King នៅកម្មជណ្ដើវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln Memorial នៅខែសីហាឆ្នាំ1963លោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅយុបមុនថ្ងៃដែលលោកត្រូវគេបាញ់លោកបានថ្លែងសន្ទរថានៅព្រះវិហារ Masonic Temple នៅទីក្រុង Memphis លោកនិយាយថាដោយមនុស្សគ្រប់រូបដែរខ្ញុំចង់រស់យូរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានទៅដល់កំពូលភ្នំហើយខ្ញុំបានកលេចមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នារបស់យើងក្រុមអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកគាំទ្រមកពីជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមមរណទុក្ខរបស់លោកស្រី Winnie Malikizela Mandela ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាយុ81ឆ្នាំអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអ្នកស្រីគឺជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងរបបអាផាតេតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Winnie គឺជាអតីតភរិយារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានស្បែកខ្មៅនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដំបូងគេគឺលោក Nelson Mandela លោកស្រីជាសមាជិកដ៏លេចធ្លោនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺ African National Congress Party ហើយលោកស្រីធ្លាប់បានកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលោកស្រីត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនចងចាំថាជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏កាចប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងជនជាតិដោយជនជាតិស្បែកសភាគច្រើននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកចូលរួមមរណទុក្ខបាននាំគ្នាទៅផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅសង្កាត់ជាយក្រុងសូវេតូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នានានិងចូលរួមមរណទុក្ខនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រី Winnie Mandela នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកចូលរួមបានរួមនឹងជ្រៀងចម្រៀងដែលសម្ដែងការគោរពចំពោះស្នាដៃរបស់លោកស្រីលោក Cyril Ramaphosa ប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏បានចូលរួមដែររដ្ឋាភិបាលមិចសិចនិយាយថាខ្លួនកំពុងផ្ដល់ឋានៈជូនពីខ្លួនដល់សមាជិកក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកអាមេរិកបានសរសេរតាម Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពង្រឹងការរឹតបន្តឹងព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចសិចលោកត្រាំបានថ្លែងអំពីមនុស្សប្រហែល 1,100 នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រទេសមិចសិកូដើម្បីគេចពីភាពក្រីក្រនិងអំពើហិង្សានៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកកណ្ដាលហើយមកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានចោទប្រកាន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យថាមិនធ្វើការជាមួយគណបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពេលពួកគេនៅជាកុមារលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវមានបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានស្នើយកសេតវមានជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំជំនួបរវាងលោកនិងលោក Vladimir Putin ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីដំណើរនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបជាមួយលោកពូទីនក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31នឹង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 95915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.